რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 14 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატები წყვეტს ორმხრივ კონტაქტებს რუსეთთან სირიის საკითხთან დაკავშირებით. ამის შესახებ განაცხადა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა ჯონ კირბიმ. მან თქვა, რომ ვაშინგტონი მოსკოვთან შემდგომ მოლაპარაკებებზე უარს იმის გამო ამბობს, რომ რუსეთს მიღწეული შეთანხმებების და ვალდებულებების შესრულება არ შეუძლია. ამ გადაწყვეტილების ფარგლებში ამერიკა სირიიდან გამოიწვევს იმ პერსონალს, რომელიც რუსულ-ამერიკულ საკოორდინაციო ცენტრში მუშაობის მიზნით გაგზავნა. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებით, რუსეთს არ სურს ან არ შეუძლია დაარწმუნოს სირიის რეჟიმი, რომ შეთანხმებების შესრულება აუცილებელია. ამერიკის შეერთებული შტატების ამ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სამინისტროს ცნობით, ვაშინგტონის სირიის მთავრობის დამხობის მიზნით მზად არის ეშმაკთან დადოს გარიგება. თურქეთში თითქმის 13000 პოლიციელს შეუჩერეს მუშაობის უფლება. თურქეთის პოლიციის ცნობით, ყველა მათგანი ამერიკაში მცხოვრებ ქადაგებელ ფეთულა გიულენთან კავშირში არის ეჭვმიტანილი. ოფიციალური მონაცემებით, ივლისში მომხდარი შეუმდგარი სამხედრო გადატრიალების შემდეგ მუშაობის უფლება შეუჩერდა 2,500 პოლიციელს. ბოლო თვეების განმავლობაში თურქეთში მასობრივი დაკავებების სერია განხორციელდა. დაიხურა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანილი ათასობით ორგანიზაცია, მათ შორის სკოლები და საქველმოქმედო ფონდები. გუშინ თურქეთის ხელისუფლებამ საგანგებო რეჟიმის 3 თვით გახანგრძლივების გადაწყვეტილება მიიღო. საქართველოს ამბებს რაც შეეხება. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ ქართული ბატალიონი ავღანეთში გააცილა. ავღანეთის ისლამურ რესპუბლიკაში ქართული სამხედრო მოსამსახურეების მორიგი როტაცია დასრულდა და ქართული სამხედროები მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში ფარვანის პროვინციაში ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე იმსახურებენ. საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ქართულ სამხედროებს მისიის წარმატებით გაგრძელება უსურვა და მხარდაჭერა აღუთქვა. ლევან იზორიამ მათ მადლობა გადაუხადა იმ აღიარებისთვის, რომელიც მისი თქმით ქართველებმა ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულებისას მოიპოვეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ხელისუფლებას და საგამოძიებო უწყებებს წინა საარჩევნო პერიოდში, ეგრეთ წოდებულ გახმაურებულ საქმეებზე ახალი დეტალების გასაჯაროებასთან დაკავშირებით მორატორიუმის გამოცხადების რეკომენდაციით მიმართავს. სახალხო დამცველმა სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უთხრა, რომ კითხვის ნიშნებს აჩენს ეგრეთ წოდებული გახმაურებული საქმეების საზეიმო ვითარებაში გახსნილად გამოცხადება სწორედ არჩევნების წინა დღეებში. უჩან ანუაშვილმა განაცხადა, რომ ამან შესაძლოა საარჩევნო პროცესზე მოახდინოს გავლენა ან სულ ცოტა ამომრჩეველთა განწყობებზე იმოქმედოს. გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჯაფარიძის თქმით, პატა ბურჭულაძის დავალიანებები როგორც ოფისებთან, ასევე კოორდინატორების ანაზღაურებასთან მიმართებაში აქვს. დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე ზურაბ ჯაფარიძემ განაცხადა, რომ ბურჭულაძემ დავალიანების გადახდას არ აპირებს. მან თქვა, ბურჭულაძე მოხსნის ფულს და 8 ოქტომბრის შემდეგ გაქრება როგორც ქართული პოლიტიკიდან, ასევე დიდი ალბათობით ქვეყნიდან წავაო. პატა ბურჭულაძემ დღეს გამოთქმული წინააღმდეგ გამოთქმული ბრალდებების საპასუხოდ განაცხადა, მე არც ერთი თეთრი არ მაქვს აღებული, რაც პარტია დაარსდაო, და ასევე თქვა, რომ მან და მისმა ოჯახმა პირიქით პარტიის ანგარიშზე გააკეთეს 60000 ლარის შემოწირულობა. პარლამენტის წევრების ქცევის წესები შესაძლოა სპეციალური ეთიკის კოდექსით დარეგულირდეს. პარლამენტს განსახილველად წარადგინა დადგენილების პროექტის სახელწოდებით საქართველოს პარლამენტის წევრების ეთიკის კოდექსი. კოდექსის ინიციატორები არიან პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი, ასევე გუგული მაღრაძე, თედო ჯაფარიძე, სერგო ხაბულიანი, გიორგი გაჩეთშილაძე, ეკა ბესელია, თამაზ ყაჭეიშვილი, თამარ კორძაია, სოსო დანელია, დავით ბერძენიშვილი და ბიძინა გუჯაბიძე. პარლამენტის წევრების ეთიკის კოდექსის მიღების მიზეზი, როგორც პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნული, ის გარემოებაა, რომ დღესთვის არ მოქმედებს რაიმე ნორმატიული დოკუმენტი, რომელიც პარლამენტის ქცევის ეთიკურ ნორმებს განსაზღვრავდა. კოდექსის პროექტი ადგენს ისეთ საკითხებს, როგორიცაა პარლამენტის წევრის მიერ ადამიანის უფლებების და დემოკრატიული ინსტიტუტების დაცვა, საჯარო ინტერესების დაცვა, საჯარო რესურსის კეთილსინდისიერად გამოყენება და სხვა. გამოისმინეთ ახალი ამბები. გამოისმინეთ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია www.radiotavisupleba.gr. ასევე შესაძლებელია ჩვენი ნახვა Facebook-ზე, Twitter-ზე, Instagram-ზე და სხვა სოციალურ ქსელებზე.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩემ სტუმრებსაც. დღეს უკვე მესამე დისკუსია გვაქვს და მე მსმენელს შევახსენებ, რომ საუბარი დღეს ჩვენს სტუმრებთან გვექნება კვლავ სოციალურ საკითხებზე და ეკონომიკურ საკითხებზე. ეს ის პრობლემებია, რომლებიც აინტერესებთ განსაკუთრებით ჩვენ მსმენელებს. სწორედ მათი, ასე ვთქვათ, ინტერესის მიხედვით მათზე დაყრდნობით გადავწყვიტეთ, რომ ამაზე შევჩერებულიყავით, თორემ გასაგებია, რომ საუბარი ძალიან ბევრ რამეზე შეიძლება. თავარი ამოცანა ისე, რომ თქვენს ამომრჩეველს, აი ახლა კიდევ ერთხელ გეკნებათ შესაძლებლობა, მიაწვდინოთ ხმა და აუხსნათ, დააჯეროთ, რატომ უნდა მოგცენ ხმა სწორედ თქვენ. მაშასე მე ჩვენ მსმენელს ვეთყვი, რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო, ნათია კუტივაძე, ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძე, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ზურაბ ტყემალაძე, საარჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები ჩვენი სამშობლო. დავიწყოთ სოციალური საკითხებით, როგორც უკვე დაუპირდით ჩვენ მსმენელს და ფორმატს შეგახსენებთ თქვენს და მსმენელსაც კიდევ ერთხელ, რომ თქვენ ახლა შესაძლებლობა გექნებათ სამი წუთის განმავლობაში თქვათ, რა არის თქვენი ყველაზე მთავარი პრიორიტეტული სოციალურ საკითხებთან დაკავშირებით, რას ხედავთ, სად არის პრობლემა ამ თვალსაზრისით დღეს და ჩემი განსაკუთრებული თხოვნა იქნება ახლავე, აი ეს სამი წუთი იმაში გამოიყენოთ, არა მხოლოდ იმაზე ვისაუბროთ, უბრალოდ მომიტევეთ, თქვენ შესაძლებელია სულ არაპირებთ ამას, მაგრამ ასე ვთქვათ, ჩემი ჟურნალისტური გამოცდილებით, რომ არ იყოს საუბარი მხოლოდ იმაზე, რაც სუდად არის ვითარება ახლა, რა არის ახლა ცუდი, არამედ იმაზე, თუ რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ იქნებოდა კარგი რომ იყოს და რას გააკეთებთ თქვენ იმისათვის, რომ იყოს კარგი. აი მოდი აი ამ ფორმატზე შევთანხმდეთ და აკაკი ზოიძე დაიწყებს ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.
მოგესალმებით, მე სწორედ თავიდან დავიწყებ იმით, რაც გააკეთდა კარგი და რა ცუდი. მე გავაგრძელებ, თუ რა კარგი გვინდა კიდე გავაკეთოთ. ქართული ოცნების მთავრობა ალბათ ჩემი აზრით იყო ერთადერთი მთავრობა ბოლო 25 წლის განმავლობაში, ვინც დეკლარირებულიდან რეალურ პრიორიტეტად აქცია ადამიანის და მოქალაქეების საჭიროებები. და ეს გამოხატება არა მარტო იმაში, რომ 1/3 ბიუჯეტის მიმართა სოციალურ დაცვაზე, გავრმაღდა სოციალური შემწეობა 60-80%-ამდე, გაიზარდა სხვადასხვა კატეგორიის პენსიები, დევნილებისთვის მოხდა პრეცედენტოდ მაღალი ტემპით სამშენებლობები და ასე ბინების დაგმაყოფილება და უნიკალური ასე თქვა ჯანმრთელობის დაცვის პროგრამა, საყოველთაო ჯანდაცვის და ცეპატის პროგრამები, რომელიც იო ჯანდაცვის, თქო, ფლაგმანის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ აღიარებულია, როგორც თქო, სხვა ქვეყნებისთვის მისაბაძი. ამ ყველაფრის შედეგად შეექმნა უსაფრთხოების ბადე, რომელთაც ჩვენ პრინციპში ქართული ოცნების მთავრობამ შეძლო და სიღარიბიდან გამოიყვანა 500,000-მდე ადამიანი, რომელიც ალბათ მიმაჩნია ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ მიღწევად. უკიდურეს სიღატაკეზეა, რა თქმა უნდა, საუბარი. ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენთან ყოველ მესამე დღესაც არჩება ღარიბად, მაგრამ თუ ეს იყო ყოველ მეორე, დღეს არის ყოველ მესამე, ანუ რა პროგრესი არის. და გარდა სოციალური დაცვის პროგრამებისა, სწორედ ამ შედეგის მიღწევაში დაეხმარა ის პროგრამებიც, რომლებიც ზოგიერთ ჩვენ ოპონენტი უწოდებს, ასე ვთქვათ, უყაერათოდ ფულის გაფლანგვას, სოფლის მეურნეობის დახმარების, აწარმოების საქართველოში. ამით ჩვენ უდეს პრობლემა ყოველთვის ქონდა, დღესაც გვაქვს ეგრეთ წოდებული დასაქმებული ღარიბების, თვითდასაქმებული ღარიბების, რომლებიც ძირითადად სოფლად არიან, სადაც მოსახლეობის ნახევარია დასაქმებული. ამ პროგრამა მილიარდი ლარის ინვესტიცია მიიღო სოფლის დახმარ, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის, სოფლის მეურნეობის, საშუალება მოგცა, რომ ამაღლებულიყო ამ ადამიანების შემოსავლები და სწორედ ეს 500,000 ადამიანი მაგიტომაც გამოვიდა სიღარიბიდან. ამ საბიუჯეტო პრიორიტეტების სწორი გადაანაწილება, რასაც ასევე იგივე მსოფლიო ბანკის და კვლევებიც ადასტურებენ. ეს იყო ის საფუძველი, რომელიც შეიქმნა, ფუნდამენტი, ხოლო ეხლა უკვე დრო დადგა იმისა, რომ აი სწორი თქვათ გადაანაწილების პირობებში ძირითადი აქცენტი მომავალში გაკეთდეს სწრაფ ეკონომიკურ ზრდაზე და უკვე ამ ეკონომიკურ ზრდის შედეგად მოსახლეობის შემოსავლების ამაღლებაზე და სიღარიბიდან გამოყვანაზე. ანუ აქცენტი კი აღარ უნდა იყოს იმაზე, რომ პენსია, რა თქმა უნდა, ყოველს გვინდა, რომ პენსია 2000 ლარი იყოს თითოეული ჩვენთან პენსიონერისთვის, მაგრამ რეალურად ამ საშუალება ეკონომიკური ზრდის გარეშე არ არის. შესაბამისად, მომავალში აქცენტი არის ეკონომიკურ ზრდაზე, ყველა ის ღონისძიება, რა ჩვენ პროგრამაში და ალბათ მეორე ნახევარში ვისაუბრებთ ეკონომიკაზე, სწორედ აქეთ არის მიმართული, ხოლო ყო სოციალური დაცვის მექანიზმების შემდგომ სრულყოფა მოხდება სწორედ ეკონომიკური ზრდის პირობებში. ეს არის ძირითადი აქცენტები.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლავთ აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. მე ხ ნათია კუტივაძეს გადავცემ სიტყვას, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი გახლავთ.
მე ვესალმები რადიო მსმენელს, მოგახსენებთ ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების სოციალური პოლიტიკის ძირითად პრიორიტეტებს, რომელიც ეფუძნება საქართველოს მდგრადი და სწრაფი ეკონომიკური სტიმულირების შედეგად ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფას და მოსახლეობის სიღარიბის ბიზნეს შემდგომ შემცირებას. ამასთან ერთად ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია გავზარდოთ მოსახლეობის საარსებო მინიმუმი, ვინაიდან მიგვაჩნია რომ არსებული საარსებო მინიმუმის განგარშების დონე ვერ უზრუნველყოფს, ვერ არის თავსებადი რეალობასთან, შესაბამისად ვეცდებით ის დავახოვოთ რეალისტურ მაჩვენებელს და ვზდით საარსებო მინიმუმს ჩვენი დაპირებების შესაბამისად 250 ლარამდე. ამასთანავე მიგვაჩნია რომ აუცილებელია მოსახლეობის საპენსიო შემოსავლების ზრდა ჩვენი დაპირებების შესაბამისად მოსახლეობას პირდებით რომ გავზდით პენსიებს 300 ლარამდე. ამასთან ერთად ასევე მნიშვნელოვან პრიორიტეტად მიუჩნევთ დასაქმებული ადამიანების სოციალური დაცულობის დონის ზრდას და მიზანშეწონილად მიგვაჩნია მინიმალური ხელფასის დონის რეგულირება მოსახლეობას პირდებით რომ მინიმალური ხელფასის დონე ეკონომიკურ პოლიტიკაში ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების მიერ გადაწყვეტილებების მიღების შემთხვევაში განსაზღვრული იქნება 500 ლარის დონეზე. ამავე დროს 1 საათი დაკავებული ადამიანის ანაზღაურება იქნება განსაზღვრული არანაკლებ 3 ლარისა. აღნიშნული გამოცდილება მოტივირებულია მსოფლიო პრაქტიკის შესწავლით. როგორც ვიცით, მსოფლიო ქვეყნების დიდ უმრავლესობაში მინიმალური ხელფასი რეგულირებადია და ეს მიჩნეულია მიზანშეწონილად, ვინაიდან ამავე დროს მიჩნეულია, რომ მინიმალური ხელფასის დონე კორელირებს ინკლუზიური ეკონომიკური ზრდის პარამეტრთან. ამავე დროს საპენსიო შემოსავლების დასარულთან ერთად აუცილებლად მიუჩნევთ ქვეყანაში საპენსიო რეფორმის განხორციელებას, რომლის მხარდამჭერი ასევე უნდა იყოს საფინანსო ბაზრის რეფორმა, როგორც ეს უკვე ეკონომიკური პოლიტიკის ნაწილში გავახრმავებ. საპენსიო რეფორმის განხორციელების შემთხვევაში მნიშვნელოვნად მივიჩნევთ, რომ საპენსიო განაკვეთები მოსახლეობის უნდა განისაზღვროს სამი პილარის საშუალებით. ეს არის საბაზისო პენსია, მეორე საპენსიო შენატანი და მესამე მოსახლეობის ნებაყოფლობითი საპენსიო შენატანი შედეგად. შესაბამისად, სახელმწიფო საპენსიო სისტემის შემოტანის შედეგად მოსახლეობას უკვე მომავალში ეს იქნება ინსტიტუციური რეფორმების ჯაჭვი არის საჭირო იმისაც, რომ ეს სისტემა ქვეყანაში მდგრადად და სტაბილურად დაინერგოს, რასაც უზრუნველყოფდა ეს ჩვენი პროგრამის მიხედვით არის თანმიმდევრულად განსაზღვრული. უკვე მოსახლეობაში ის იარსებებს სახელმწიფო საპენსიო სისტემა და დღეს არსებული პრაქტიკულად სახელმწიფო შემწეობის სისტემა, რომელიც მხოლოდ საბიუჯეტო შენატანების ზრდაზეა დამოკიდებული მოსახლეობის შენატანი და არ არის დამოკიდებული მოსახლეობის მიერ ნამუშევარი წლების რაოდენობაზე მოსახლეობის კონკრეტულ შენატანზე ბიუჯეტში. აი ეს შეიცვლება და უკვე იქნება უფრო სამართლიანი და შესაბამისობაში მოყვანილი აგრეთვე მოწინავე საერთაშორისო პრაქტიკასთან.
ძალიან დიდი მადლობა, ეს გახლავთ ნათია კუტივაძე, ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი, სერგი კაპანაძის ჯერია, საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, გთხოვთ სერგი.
მოგესალმებით, მიმესალმები ჩვენ სტუმრებს ასევე. სოციალურ საკითხებში რადგანაც ვიწყებ, დავიწყებ პენსიით, იმიტომ რომ ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ჩვენი ერთ-ერთი თავარი დაპირება და იდეა არის, რომ პენსია უნდა იყოს რეგულარულად მზარდი, ოღონდ პენსიის და უნდა იყოს მიბული ეკონომიკურ განვითარებაზე. და შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აქამდე პენსია ვერ იზრდებოდა ისე, როგორც დაპირდა ქართული ოცნება, პირველ რიგში იმის გამო, რომ ეკონომიკური ზრდა არ იყო ისეთი, როგორიც უნდა ყოფილიყო. ჩვენ გვაქვს გეგმა, რომ არჩევნების მერე ყისიერად გავზარდოთ პენსია 50 ლარით და შემდეგ უკვე ზრდა მიებას ეკონომიკურ ზრდას. საიდან მოდის ეს ფული? ალბათ ამას იკითხავს ყველა, იმიტომ რომ ჩვენ აქ ვისმენთ სხვადასხვა პოლიტიკური ძალებიდან რაღაც 300 ლარიან და სხვა ტიპის პენსიებს. ჩვენ გვაქვს კონკრეტულად დათვლილი, საიდან შეიძლება ეს ფული იყოს აღებული. მთავარი, საიდანაც ეს ფული წამოვა, ეს არის შემცირებული ბიუროკრატიული ხარჯები ბიუჯეტში. დაახლოებით ჩვენი ანალიზის შედეგად შესაძლებელი არის, რომ დაახლოებით 1 მილიარდ ლარამდე ჩამოეჭრას ბიუჯეტს და ეს მერე იქნას გადანაწილებული სხვადასხვა პროგრამებზე და ამაზე მექნება ცოტა ხანში საუბარი. მაგალითი რომ მოგიყვანოთ, როგორი ტიპის ხარჯებია საუბარი, აი მაგალითად ყველა გვახსოვს მერიაში შექმნილი 2 IP, რომლის ამოცანა იყო თბილისში ინვესტიციების მოზიდვა და რაღაც ტურისტული პოტენციალის ამაღლება, 2 წელი იარცება, 4 მილიონი ქონდა ბიუჯეტი, არაფერი არ გაუკეთებია, ხელფასებზე გაიფლეკა და დამთავრდა. ასეთი ტიპის IP-ები და ბიუროკრატიული ზედმეტი ხარჯი არის ძალიან დიდი. ანუ ამის ხარჯზე ხდება ეს ნაწილი. ეს არის პირველი თემა. მეორე საკითხი ეხება სოციალური დახმარებების აღდგენას. ამ წლების განმავლობაში მოხდა ძალიან ბევრი ოჯახის უსამართლო ჩამორთმევა სოციალური დახმარებების. მაგალითად 12 წლის სტატისტიკა, 12 წლის ბოლო სტატისტიკა, რომ შევადაროთ 15 წლის ბოლო სტატისტიკას, დაახლოებით 40,000 ოჯახზე ნაკლები იღებდა სოციალურ დახმარებას და ჩვენ ვიგვაშიდა, რომ ეს იყო უსამართლო, ეს ნაკლება იყო უსამართლო და ამ ადამიანებზე უნდა აღდგეს აუცილებლად სოციალური დახმარება და ესეც არის კიდევ ერთხელ 2 მილიარდი ლარისგან, რომელიც გათავისუფლდება ბიუროკრატიული ხარჯების შეკვეთით. რაც შეეხება ჯანდაცვას, ამ შემთხვევაში საყოველთაო ჯანდაცვას, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს მოდელი, რომელიც არსებობს, მიუხედავად იმისა, რომ მას აქვს ბევრი პოზიტივი და ზოგადად წინ გადადგმულნა ბიჯი არის, მოიცავს თავისთავად ძალიან ბევრ ნეგატივსაც და ეს ნეგატივები უნდა იყოს მინიმალიზებული. ეს სისტემა, რომელიც დღესდღეობით არის არასამართლიანი, ანუ დიდარსაც და ღარიბსაც ფიგურალურად ვამბობ, აქვს ერთნაირი ტიპის დაფინანსება, მაშინ როდესაც შეიძლება ეს დაფინანსება იყოს დიფერენცირებული. ამ დიფერენციაციის არარსებობის გამო არის, რომ ყოველწლიურად იზრდება ჯანდაცვის საყოველთაო ჯანდაცვის ხარჯები, ის არ ფარავს მედიკამენტებს და მთელი რიგი სხვა პრობლემები მოყვება. მაგალითად, ერთ-ერთი თანდევი პრობლემა აი დღევანდელი სისტემის არის ის, რომ საავადმყოფოებს რეგულარულად უგვიანდება თანხების გადარიცხვა ბიუჯეტთან. ამაზე კვლევაც იყო ახლა კურაციო ინტერნეიშნალის და ძალიან კარგად არის აღწერილი, რომ თითქმის გაორმაგებული თუ გასამაგებულია საავადმყოფოების რაოდენობა, რომლებიც დაგვიანებით იღებენ თანხებს. ანუ ამ სისტემის იდეა უნდა იყოს, რომ უნდა მოხდეს დიფერენციაცია და რაც თავარია, უნდა მოხდეს კერძო სადაზღვევო კომპანიების შემოყვანა სისტემაში. აი ერთ-ერთი შედეგი ამ ჯანდაცვის დღევანდელი სისტემის არის ის, რომ კერძო სექტორში დაზღვეული, ანუ კერძო დაზღვევის მქონე ადამიანების რაოდენობა არ შეცვლილა 2012 წელთან შედარებით. ანუ ამ სისტემა მოიტანა ის, რომ რაც ჯანსაღი და ბუნებრივი განვითარების ვექტორი უნდა ყოფილიყო, რომ უფრო მეტი ადამიანი კერძოში დაზღვეულიყო, ეს არ მოხდა. პირიქით ეს წაიღო სახელმწიფომ და ეს არაეფექტურობა ჯამში პრობლემას ქმნის და საბოლოო ჯამში ფული ამ სისტემის დაფინანსების არ იქნება, თუ ეს ისე გაგრძელდა, როგორც ამას ქართული ოცნება თავაზობს. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი ჩვენი ხედვის არის მედიკამენტების დაფინანსება და აქ ეს არ არის მარტივი საკითხი, ბუნებრივია, იმიტომ რომ დიდ ფულს თხოვლობს, თუმცა თუ იქნება ეს სისტემა აწყობილი სწორ საბაზრო პრინციპებზე, თუ იქნება თანხა რაციონალურად განაწილებული, ეს კერძო კომპონენტი თუ შემოვა, შესაძლებელი იქნება ყველაზე უპოვართათვის და იმ ადამიანებს, ვისაც არ აქვს საშუალება, რომ დაფაროს მედიკამენტები, რომ დაუფინანსდეს ნაწილი ან სრულად მედიკამენტების თანხა. ეს ძალიან მოკლე ჩვენი სოციალური ნაწილი ჩვენი პროგრამის.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. სერგი კაპანაძე იყო ეს, ვამბობ ჩვენი მსმენელისთვის. არჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და ახლა მივმართავ ზურაბ ტყემალაძეს, არჩევნო ბლოკი თოფაძე მრეწველები, ჩვენი სამშობლო. შევახსენებ ხსენოს, რომ პირველ ნაწილში გადაცემის სოციალურ საკითხებზე ვსაუბრობთ.
ბატონო, მოგესალმები თქვენ კიდევ ერთხელ და მივესალმები სვენელებს. ნამდვილად მინდა რომ სვენელი კმაყოფილი დარჩეს იმით, რომ ჩვენასაც წარმოადგენდა, რასაც მოახსენეთ, მაგრამ არ მინდა კმაყოფილი დარჩეს იმით, რომ რაღაცები დავპირდეთ და რეალური დანაპირებები გავცეთ. აქედან გამომდინარე, მინდა გითხრათ, ჩვენი პარტია უკვე 17 წელიწადზე მეტია მოღვაწეობს, კვალიფიციური სუბიექტია, არადოს არ ვაკეთებთ ისე დაპირებებს, რომელიც განხორციელება შეუძლებელი არის. რაც შეეხება ახლა სოციალურ მიმართულებას, და ყველამ დავიწყეთ, დაიწყო პენსიონერებიდან და ბუნებრივია პენსიონერებზე გავმახვილებ მეც ყურადღებას პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, პენსიონერებს უნდა ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების საშუალება. ახლა ყველაფერი შედარებითია და ღირსეული ცხოვრების საშუალება, ეს იქნება მისი პენსია 200 ლარი თუ 300 თუ 500, შეიძლება 500 შემთხვევაში ღირსეული ცხოვრების საშუალება ვერ მიეცეს, ხო? აქედან გამომდინარე, უნდა რაღაცა მოფიქრებული იქნას და გაკეთებული იყოს ისეთი საშუალება, რომ რაც შეიძლება მეტი მიიღოს პენსიონერმა და რაც შეიძლება მეტი მიიღოს იმ პენსიონერმა, რომელიც უფრო საჭიროებს, ვიდრე დაუშვათ შეიძლება აი ეს იყოს საუბარი ჯანდაცვის მიმართულებით. ანალოგიურ, ასე ვთქვათ, იმას გავატარებდი მე მაგალითად, რომ უფრო მეტად უზრუნველყოფილი ოჯახი, რომელიც შემოსავალი, ეს საშემოსავლო გადასახადიდან და ყველაფერი ითვლება, ეს პრობლემა არ არის და აღრიცხულია და ასე შემდეგ, რომელიც შემოსავალი აღემატება პირობითად ვთქვათ რაღაც გარკვეულ თანხას, დავუშვათ 100,000 ლარს, იქ უკვე პენსიონერი შეიძლება მათ კმაყოფაზე გადავიყვანოთ, მაგრამ სამაგიეროდ მოხდეს უკვე საშემოსავლო გადასახადის გაანგარიშების დროს გამოქვითები და გამოქვითები მოხდეს სწორედ იმ მიმართულებით, რომ მათი დანახარჯებიც იყოს აღრიცხული, ეს იქნება დანახარჯები ჯანდაცვაზე, განათლებაზე თუ პენსიონერის შენახვაზე და ასე შემდეგ. აი ეს ერთი მძიმე ტვირთი, ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ მოეხსნება სახელმწიფოს, ხოლო მეორე მხრივ, რა თქმა უნდა, ბუნებრივია შემოსავლების ნაწილში დააკდება, მაგრამ მოდი თქვათ, საჩვენებელი სამუშაოების ნაწილში დააკდება იმ ვალდებულების დაფინანსება, რომელი ვალდებულება სახელმწიფოს გააჩნია და აქედან გამომდინარე ეს აუცილებელი. ეხლა რა შეეხება პენსიის ოდენობას? ბევრი საუბრობს იმასთან დაკავშირებით, გაიზარდო 300 თუ 500 თუ რამდენი არ ვიცი, აგერ ერთ-ერთი პარტია იმასაც კი იძახის, რომ 100 წლის პენსიონერი 2000 ლარს მიიღებს. ძალიან კარგია, 100 წლამდე ნეტა ყველა გვაცოცხლო და ყველა ვიყოთ და ასე შემდეგ. მე ვიტყოდი, რომ აი რაღაც გარკვეულ კრიტერიუმად რო ავიღოთ, რომ პენსიონერს არ უნდა ქონდეს 100 დოლარზე ნაკლები პენსია, მაგრამ 100 დოლარი ესეც შეიძლება შედარებით იყოს. დევალვაციის შემთხვევაში ან კურსის ცვლილებასთან დაკავშირებით პენსიონერს უნდა გადაუანგარიშდეს, აუცილებლად უნდა გადაუანგარიშდეს წლის განმავლობაში, შეიძლება ორჯერ, შეიძლება წლის ბოლოს და მიიღოს ესე ვთქვათ ის სხვაობა, რაც კურსთან სხვაობა გამოიწვია. თქვათშორის ეს პრაქტიკა არსებობს დიპლომატიურ კორპუსში, ყველამ კარგად ვიცით, გადაანგარიშება ხდება და უშო დელჩის ხელფასის კონსულისას და შემდეგ. ანუ იმ ხალხს, ვინც დიპლომატიურ სამსახურში არიან, ცერგი დასურებს, ხო? რაც შეეხება თვითონ შეიძლება კითხვაც დაიბადოს იმასთან დაკავშირებით, თუ ძალიან გამყარდა ლარი, მაშინ რა ხდება? არა, პენსიის შემცირება აქვე უნდა იყოს, რაპარაკ პენსიის შემცირება მიუღებელია და არ უნდა შემცირდეს პენსია. ეხლა აქ საუბარი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ქართულ მოუწებამ თავის დანაპირები ვერ შეასრულა და ვერ გაზარდა პენსია, მაგრამ პირები ვთქვათ 80% ხომ გაზარდა პენსია. ესეც დიდი რამე, რა თქმა უნდა. თავისთავად 180 ლარი პენსიონერისათვის წირია, ამაზე არავინ არ დაობს, არავინ ვერ იდავს. მაგრამ ის რომ გაიზარდა 80%-ით, ხო, ამ 3 წლის განმავლობაში და მე 4 წელიწადს კიდე გაიზარდა, ხო? ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად კიდე ბევრია სალაპარაკო და ამ შემდეგ რაღა პენსიონერები დავიწყე, პენსიონერებს დავამთავრებ იმას, რომ პენსიონერი, რომელსაც აქვს საშუალება რომ იმუშაოს, ის პენსიასაც უნდა ღებულობდეს და სამუშაოს გასამრჯელოსაც. ის დასაქმებულია, ღებულობს იმაში და ღებულობს პენსიას თავის დამსახურებას.
გასაგებია. დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ. ზურაბ ტყემალაძე იყო ეს ჩვენი მეოთხე მონაწილე საუბრისა, რომელიც ახლა დისკუსიაში მინდა რომ გადაიზარდოს. პენსიას მიუძღვნა მთლიანად თავის 3 წუთი, ცოტა გადავაცილეთ კიდეც ბატონო ზურაბ. ზურაბ ტყემალაძემ და მოდი ამით დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, იმიტომ რომ პენსიაზე საუბრობდა ყველა ჩვენი დღევანდელი შეხვედრის ყველა მონაწილე. ჯერთი მინდა გკითხოთ, ყველანი ეთანხმებით და იზიარებთ თუ არა ერთმანეთის თქვათ პოზიციებს პენსიებთან დაკავშირებით, მაგრამ განსაკუთრებით მინდა რომ ბრძანოთ, ზოგიერთ გამოსვლაში ეს მეტად გამოჩნდა, როდესაც საუბრობთ იმაზე რომ უნდა გაიზარდოს პენსია, ხო? აი საიდან უნდა მოვიდეს ეს ფული, რომ გასაგები იყოს ახლა ჩვენი მსმენელისთვის, რეალისტური რამდენად არის, მეტყველო სრულად გეთანხმებით, მხოლოდ დაპირებები უკვე იცის, უკვე ამ მრჩეველიც გაიზარდა და შეიცვალა და უკვე იცის რომ დაპირებები არ არის საკმარისი. ამიტომ მოდი ვეცადოთ დღეს ამ ჩვენს ფორმატში, რომ რაღაცნაირად აუხსნათ. აი კი ბატონო, პენსიების გასა რანაირად არის შესაძლებელი?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ყველა ვთანხმდებით აი იმაზე, რომ პენსიონერს უნდა ქონდეს ღირსეული პენსია და ღირსეული შემოსავალი, რომ მან თავისთავად გაიტანოს, თუ მარტო ხელა განსაკუთრებით მან. ეხლა რა სახსრებით შეიძლება ჩვენ შემთხვევაში მეკითხარით, რომ 100 დოლარი უნდა ქონდეს და გადაანგარიშებული ბუნებრივია კურსიდან გამომდინარე. ელემენტარულია აქ კი ვეთანხმები ბატონ სერგისაც იმასთან დაკავშირებით, რომ მაქსიმალურად უნდა ვეცადოთ, რომ საბიუჯეტო ხარჯები, ანუ ზედმეტი ხარჯები თუ კი ასეთი არსებობენ, გამოიცხილოს და შემცირდეს. მაგრამ ამავე დროს მინდა გითხრათ, რომ როცა ბიუჯეტი მტკიცდება, რაღაც ვალუტის კურსის რაღაც გარკვეული ნიშნულზე, ანუ ვალუტა დამტკიცდება ბიუჯეტი 1.8000, ესე ვთქვა, დოლართან მიმართებაში კურსით. მაგრამ სიამდვილეში როცა დაიწყება პენსიების გაცემა, შეიძლება პირველი წელს არა, მაგრამ შეიძლება მეორე წელს, რა ვიცი, გარკვეულ პერიოდში და კურსი იქნება პირობითად ლაპარაკობ ასე 2-3. ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაც არა კანონზომიერებასთან მოაქვს საქმე. რატომ? იმიტომ რომ არის გადასახადების დიდი ნაწილი, ანუ ამ შემთხვევაში ღებულობა გადასახადებელიც საბაჟო გადასახადების დროს შემოდის, ეს იქნება დამატებული ღირებულების გადასახადი თუ საბაჟო გადასახადი. ისეთი ყველაფერი დაფიქსირებული არის ვალუტით, ვალუტაში ერთიან და წარმოიდგინეთ, როცა მათ ლარში გადაანგარიშებაში დაგეგმილი ჰქონდა და 1 დარბაზი უნდა გაემრავლებინათ, ახლა ამრავლებენ 2-3-ზე და აი ეს თქვენი ჭარბი გარკვეული შემოსავალი რაღაც ნაწილი გარკვეული შემოსავლისა. მეორე,
ზურაბ ტყემალაძე, ეს ჩვენი მსმენელისთვის ვამბობ, რაკი რადიოა, რომ
მოწოდეთ. კი ბატონო, მეორე გითხარით, რაღაც გარკვეული ხარჯების შემცირება და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია ალბათ, რომ უნდა იყოს ეკონომიკური ზრდა და უნდა ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ ეკონომიკური ზრდას მივახციოთ იმ მოდენობით, რომ მოახერხოთ ყველა იმ მინიმუმ სოციალური ვალდებულების შესრულება, რომელიც აღებული იქნება სახელმწიფო მიერ.
აა, რამდენიმე დავამატებ ამაზე მქონდა წეღანა საუბარი.
მეგონა რომ სერგი კაპადაძე ერთვება საუბარში საერთოდ. კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
კი ბატონო, მე გვინდა რომ ველოსიპედის გამოგონება აქსაჯირო არ არის, არსებობს გარკვეული მოდელები, რომლებიც ამ შემთხვევაში უნდა მოქმედებდეს. კიდევ ერთხელ ამბობ, ჩვენ შემთხვევაში ეს არის აბსოლუტურად სწორად კალკულირებული და დათვლილი გვაქვს საიდან უნდა მოხდეს. ეს არის პირველ რიგში ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება და მეორე ეს არის ეკონომიკური ზრდა. ეკონომიკური ზრდის ჩვენ ახლა ეკონომიკაზე გადავალთ ხო ცოტა ხანში და იქ ვისაუბრებ ამაზე, მაგრამ ეკონომიკური ზრდისთვის საჭირო არის კონკრეტული ნაბიჯების გადაღება და არა უბრალოდ საუბარი რომ მოხდება ზრდა. ჩვენ ღრმად ვჯერა რომ შესაძლებელი არის ეკონომიკის და მარტო გადასახადების დაწევის გზით. აქედან გამომდინარე გადასახადების დაწევა გამოიწვევს ბიზნესში მეტი ფულის დარჩენას, გამოიწვევს აქ უკეთესი პირობების შექმნას, ინვესტიციების შემოსვლას და ეს გააჩენს მეტ ფულს. აქედან გამომდინარე, იმისთვის რომ გაიზარდოს პენსია, უნდა მოხდეს გათავისუფლება ხარჯების, ზედმეტი ბიუროკრატიული ხარჯების ერთ-ერთი და მეორე მხრივ სწრაფი ეკონომიკური ზრდა. მაგრამ ამას ემატება კიდე ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, ეს არის არ უნდა იყოს გარკვეული მავნებლური ნაბიჯები და იდეები, რომლებიც შეიძლება ამ ორ ასე ვთქვათ კომპონენტს უსვამდეს ხაზს. ბევრი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო, ამას ვარ რამდენიმე შევხედე. მაგალითად, საუბარი იმაზე, ისეთი ტიპის დაგროვებით პენსიის სისტემაზე, რომელიც ახლა შემოგთავაზა ქართული მოსწავლე, რომელიც მე მგონია, იქნება აბსოლუტურად არაეფექტური და წყალში გადაყრილი ფული იქნება. მაგალითად, საუბარი იმ იდეაზე, რომელიც ასევე გააჟღერა რამდენიმე ხნის ქართული მოსწავლე, რომ პენსიონერების დასაქმების პროგრამა უნდა იყოს, რომელიც ასევე არ იქნება სამწუხაროდ ეფექტის მომტანი, არც ეკონომიკურად და არც სოციალური კუთხით. ანუ ერთი არის რომ კონდეს სწორი ხედვა რომ ეკონომიკის და გადასახადების შემცირება და ბიუროკრატიის შემცირება გამოიწვევს თანხების გაჩენას და მეორე არის რომ ამას ხაზი არ უნდა გადაუსვა სხვა ისეთი პოლიტიკით რომელიც ამ ფულს გააქროს. მაგალითად, დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა არის კარგი მაგალითი იმისა, როგორ შეიძლება ნებისმიერი ჭარბი ფული რომელიც გექნება ბიუჯეტში წავიდეს უძირო ქვევრში რომელსაც ყია საყოველთაო ჯანდაცვა.
რა თქმა უნდა და გადავიდეთ აკაკი ზოიძესთან ეკლება.
არგუმენტაცია წარმოიდგინე, რა თქმა უნდა პასუხი ხმე საერთოდ ზოგადი პოლიტიკა არის ბატონ სერგის არეხე მის პოლიტიკურ ძალის რომ ნაციონალური მოძრაობა წლების განმავლობაში თვლიდა ნებისმიერ თანხას გადახდოს ადამიანის საჭიროებაზე ნამდვილად გადაყრილს, ანუ დახარჯოს ადამიანის საჭიროებაზე გადახდოს და ეს დამოკიდებულება ჩანს ეხლანდელ მათ პროგრამაში ზოგადად, ანუ დაგროვეთ პენსიის რომ მომავალში 10 წელს მე ადამიანს ხდნეს ნორმალური პენსია. ნაციონალური მოძრაობის დროს მე მოუყევი ეს მაგალითად ერთ-ერთ მათ ყოფილ ჯანდაცვის თანამმართებაში, როდესაც ვუთხარით რომ აი ამდენი თანხა ჭირდება, რომ მთელი მოსახლეობა იყოს დაზღვეული, ეს 2019 წელს ხდება და მათ ბრძანა სრულ ისრა ჩვენ ამდენი თანხა არ აგვაქვს, ჩვენ პრიორიტეტები შენ განსაკუთრებულ სამინისტრო თავდაცვა არის, ადამიანების ჯანდაცვა ჩვენ ასეთ თანხა არ აგვაქვს. ეს პრიორიტეტი სამწუხაროდ დღეს გასაგებია რომ შეიცვალა და დღეს უკვე აგიტაციის რეჟიმში ყველა პირდება წამალს დამატებით ის რომ საყოველთაობა შეინარჩუნებენ, უბრალოდ მთელი განსხვავება ჩვენ ჯანდაცვის პროგრამის შორის არის ის რომ თქვა კერძო სადაზღვე კომპანიების შემოყვანას უკანვე როგორც 2012 წლამდე სახელმწიფო შუამავლად საუბარი მეტყვი დღეს კერძო სადაზღვე დაზღვეულიყო 517000 კაცი. ეს რაოდენობა არ შემცირებულა 2012 წლის მერ.
არ შემცირებულა. იგივე დარჩა.
შემცირდა და ხო, ანუ შემცირდა და მერე გაიზარდა. იმიტომ რომ ხო, შემცირდა 2013-ში რეალურად თითქმის
აღარ 530 იყო.
ხო, არა, მე ის თქვა მინდა
რომ 160 შემცირდა და იგივე დაბრუნდა.
კი, 120000 ადამიანი აქედან სახელმწიფოს მერ არის დაზღვეული. ყოველ შემთხვევაში, დღეს რაც მოხდება ჩვენი პროგრამით, ეს არის გამომიჯნავთ, სწორედ რომ კერძო დაზღვევით დაზღვეულმა
არ არის. ანუ რაღაცა გაკვეთილი იყო თქვენ ის
საყოველთაო დაზღვევს. არა, არა, დაკვეთილი არაფერი არ ხო, მოდი ეს თქვა. ამ პროგრამას რო ხარვაზები ქონდა. მე ეს გამოთქმასაც რო ხმარობენ, პირველად ეს გამოთქვა 2012 წელს მე ვიხმარე, რომ დიდას და ღარის ერთნაირი დაზღვევა არ უნდა ქონდეს, იმიტომ რომ ნაციონალების დროს იყო, რომ მხოლოდ ძალიან დიდ რისკისთვის იყო და ძალიან ღარებისთვის. ჯანდაცვა ხელმისაწვდომი. თქვა შეიძლება თქვენ ეთერში ვიხმარე თავისუფლების ეთერის რადიოსი და ეს მდგომარეობა მე ნელა გამოასწოროს. დღესაც ახლა მდიდარი თვითსელექცია გაკეთებული აქვს ის კერძო დაზღვევაშია სახელმწიფო რო უხდის 120000 ადამიანს და გარდა ამისა დიდი დამქირავებლების დასახმებულები ყველა არის კერძო დაზღვევაში. ესენი იდეაში და აი იყო პრობლემა და ეს პრობლემა აღმოიფხვრას რომ არ უნდა აწვევოდეს მათი ხარჯები საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, იმიტომ რომ დღეს როგორ არის, ცით კერძო სადაზღვო კომპანია უნდა წადით, გამოიყენეთ საყოველთაო ჯანდაცვა და რაც დარჩა მე მე აგინაზღაობთ. ანუ ეს აღარ უნდა ხდებოდეს. დედარს შედარებით შეძლებულს ასევე აქ 30-40%-იანი თანდა გადახდა იმის დამხედეთ რომ ამდენად შეძლებულია, ხო შედარებით ღარებებისთვის ეს არის სრულად უპასუხო. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ხარვეზები არის, ეს ხარვეზები გამოსწორებადია, მათ შორის პროგნოზირებადობა ხარჯის რომელიც გლობალურ ბიუჯეტის და ამას სინათ ბატონ ზურაბ ჭიაბაშვილი თქონ ამის თაობაზე ყამათი და მასვე თავის Facebook-ზე დაანონსა რომ სოს ჯანდაცვის მესეურებო სოციალისტური მეთოდები შემოაქო ქართულ ოცნებასო ახლა მე არ მეპარება ბატონ ზურაბის კომპეტენციაში, ასე ვთქვათ, ეჭვი, მაგრამ მაშინაც ვუროთ იაფასენ პოლიტიკური პროპაგანდა, იმიტომ რომ გლობალურ ბიუჯეტს იყენებს ყველა წამყვანი ევროპული ქვეყანა და მათ შორის ის ქვეყანა, რომელზეც აპელირებენ, რომ სადაც არის კერძო სადაზღვო კომპანიები, ინტერმედიარები, ანუ შემაულები ეგრეთ წოდებული, და გლობალურ ბიუჯეტი არ არის საბჭოთა სემაშკოს, ასე ვთქვათ, паста цени бюджет расაც ერქვა, არამედ არის ჩვეულებრივი მეთოდი წინასწარ შეთანხმებისა შემსყიდველსა და მიწოდებულ შორის რა მოცულობის მომსახურების მიწოდებაზე თანხდებიან. ახლა ამას თავი დავანებოთ და მე მინდა პენსიაზე გავამახვილო ყველა და ერთი კითხვა დავსვა სადისკუსიოთ რა. ესე იგი, როცა იმაზეა საუბარი, რომ ჩვენ 50 ლარს ნოემბრიდან დავნიშნავთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირების ხარჯზე. აი ნოემბრიდან, პირველი ნოემბრიდან ვიკითხა და მე თვითონ 2017 წელს. პირველი ამცირებთო მილიარდს უს დეტალებში ხო დათვლილიო მილიარდი ლარი საერთოდ მოვა. ციფრები ძალიან ჯიუტია და ბიუჯეტი ამ შემთხვევაში ძალიან მშრალია. თლიანად 876 მილიონი ლარი არის მთელი თვითმართველობის სიპების, აიპების და ყველა ხარჯი, თუ გამოვაკლებთ პოლიციას, მასშტაბლებს, ჯარს, საერთაშორისო ჩვენს წარმომადგენლობებს, საელჩოებს, სასამართლოს და ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას. ანუ ეს უკვე მილიარდის აღარ არის. ხო, ანუ მთელი თავობა თუ გაუქმე, შეიძლება ეს მილიარდი მაინც არ გამოგივიდეს. რა, მთელი თავობა, თავის IP, CPB, თვითმმართველობა და პარლამენტია მას სადღაც უნდა გურჩონ, მე აღარ ვიცი, მე გონია ყველა კანდიდატები ვარ და წინასაარჩევნო დებატები ვარ. ეხა მეორე, აი ნოემბრიდან როგორ აპირებთ, 80 მილიონი უნდა 50 ლარი პენსია რომ დაემატოს. როგორ გაუქმონ იმავე დღეს? ყველა ის დაცებულება, როგორც თქვი, მთელი თარობის, ცენტრალური თარობის ხარჯი 410 მილიონი ლარი. აი მთელი თარობა გავყარეთ გარეთ. ორი წვე მაინც უნდა უხადონ ხელფასი კომპენსაციის სახით. ანუ საიდან მოვა ეს ფული, თუ მაინც გადასახდელი კომპენსაციის სახით? ეკონომია საიდან მოვა რომ მიემართოს პენსიაზე? ამიტომ ეს აბსოლუტური წინაწყლის პოპულიზმია და ეს ძალიან კარგად იცის პროგრამის დამწერმას და იმანაც თქვა ვიცეს გათვლები გააკეთა. ამიტომ ვიზახი, ჩვენ პასუხისმგებლები თავრობა ვართ, ამიტომაც არ ვიზახით რამდენი გაიზრდება პენსია. გაიზრდება აუცილებლად ინდექსაცია. აი რასაც ბატონ ზურაბი აღწერდა, ეს მოხდება, იმიტომ რომ სწორედობით უნარიანებმა არ უნდა დაკარგოს ამ პენსიამ, ნებისმიერ შემთხვევაში წავა ინფლაცია მოხდება, ინდექსაცია ქვია ამას
ამოკლედ
თქვათ, რაც აღწერია და ამის პარალელურად კიდე ეკონომიკურ დის პარალელურად აუცილებლად ჩვენ შევძლებთ და გავზით, მაგრამ აი რომ დაგვცინიან ამ შემთხვევაში ცხოვრება გრძელდებას პროგრამაზე, იქ იმ ეკონომიკურ პროგრამაში 4 მიმართულება არის, რომ ახალგაზრდებზე რას ვაკეთებთ, შუახნის ასე ვთქვათ უმუშევრებზე რას ვაკეთებთ
და თქვენის ნებართვა ბავშვებზე რას აკეთებთ?
ხო, აი მაგასაც
ერთი წამით
გასახმებაზე ვიცახ. ა რატო თეთრო მინდა დასაწყოთ პენსიონერებს არ მეცოდ გაიგო 64000 ადამიანია პენსიონერი რომელსაც სურთ მუშაობა დღეს. ახ ელემენტალოდ იმაზეა საუბარი რომ ამ ადამიანებს ჩვენ საშუალებით მიიღოს პენსიაც მიიღოს და მიიღოს ხელფასიც რომ მათი შემოსავლები და სიღარიბე და რეალურად გამოვიდნენ. აი იმაზეა საუბარი და სტიმულის მიცემა დიდი ორგანიზაციებისთვის ან კერძო ორგანიზაციებისთვის რომ მათ შეძლონ ასეთ ტიპის პენსიონერების დასაქმება განსაკუთრებით ისეთ დარგში როგორც განათლება და იგივე მეცნიერება, სადაც საუბარი არის გამოცდილების გადაცემაზე, გაზრდაზე, მათ შორის საჯარო სექტორში, ჩვენ ჩემოხში შემთხვევაში შუა ჩავარდნენ პროფესიონალები, იმიტომ რომ შედარებით ხანშესული თავა ვერ აღზდის ახალგაზრდა.
უკაცრავად, ეხლა რამდენიმე წუთით შევწყვეტ დისკუსიას და საუბარს სულ მალე განვაგრძობთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ GE. რადიო თავისუფლება _ GE.
მე შეიძლება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ ვბრუნდებით ეთერში და დისკუსიას განვაგრძობთ.
დიახ, მადლობა. თავისუფალი დემოკრატების სოციალურ-პოლიტიკით გათვალისწინებული ღონისძიებების მხარდაჭერისათვის ჩვენ პირველ რიგში მიზანშეწონილად მიუჩნევთ ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირებას, მაგრამ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობის მოდელისგან, რომელიც არ მიმაჩნია დაბალანსებულად, ჩვენ პირველივე წელს გეგმავთ ბიუროკრატიული ხარჯების მხოლოდ 200 მილიონი შემცირებას, იმიტომ რომ 1 მილიარდის ჩამოჭრა პირველივე წელს არასერიოზულია, იმიტომ რომ აი ბიუჯეტს წარმოგიდგენთ, ბატონო სერგი, მთლიანად შრომის ანაზღაურების ნაწილში 1.4 მილიარდია და პრაქტიკულად როგორც ვთქვით, თავრობის გაუქმება გამოდის რეალურად და რაც სერიოზულად შეიძლება შეაფერხოს ქვეყნის უსაფრთხოება და მხარდაჭერა. გნებავთ ნოემბრიდან, იანვრიდანაც გაუჭირდებათ. იანვრიდანაც მომენტალურად გაჭირდებათ.
მომენტალურად რო გააკეთებდა 80 მილიონი დაზოგვა ორ თვეში არ შეიძლება, ანუ სხვა რამე
ზოგი. ჩვენ დროში ნუ ეჭება.
ბატონო, Ma itori tva. Ar gol mitogi pasukhat, imeto ro mashin gamovido da ro
arastoris miliards chamovatrit momentalurat.
Is bolomde miliard chamovatrit.
Amavetros imushat mokat 4 milioniani sipi. 4 millions ad 1 miliard chors ar seriozulis khoba da gaubnebit ai budgetidan gachvenebt ro ra ari
mtelurat khadji. Noemberish.
Ar gamige arastorat rats tkvitis gavide.
Rats noemberish 1 miliard ar vatsi.
Yanvarshi tsheshi amtsirebt.
Gaisa 1 miliardi chemtsireba ari shesadzlebeli.
Igive mogivat. Იგივე მოხდება ბიუჯეტში დისბალანსი. შესაბამისად,
არ მოხდება და გეტყვით ახლა გადავალ მაგაზე.
შეიძლება დაგვიტოვეთ გამოთქვა ჩვენ კვალიფიციური აზრი, ხო გვაქვს უფლება არსებობდეს ჩვენი აზრი. ჩვენ გამოთქვავთ ეჭვს, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფო ფუნქციების შესრულებას სერიოზულად შექმნება საფრთხე. გარდა ამისა, ჩვენი მნიშვნელოვანი პრიორიტეტია ეკონომიკური სტიმულირება, როგორც ვითხარით, სწრაფი და მდგრადი ეკონომიკური სტიმულირებას ვაპირებთ სამეწარმეო აქტივობის სტიმულაციით და
ამაზე გადავალთ ახლა გასაგებია, იმიტომ დავაკავშირეთ სოციალური
ეკონომიკის სოციალური პოლიტიკის მიერ პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ყურადღებას გამახვილებთ მიზნობრიობის გამოყოფაზე. ბატონი აკაკი მიზნობრიობის აუცილებლობას თვითონაც აღიარებს როგორც ექსპერტი და ამდენად ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ გაიზარდოს მიზნობრიობა და შესაბამისად შეძლებული ფენა არ იყოს ისეთივე თქვა სოციალური პოლიტიკის მიმართებით ისეთივე ხარჯის უზრუნველყოფის საჭიროებას არ მოითხოვდეს ბიუჯეტიდან, როგორც შედარებით სოციალურად დაუცველი ფენა. და რა შეეხება ბატონს ურებთან და კავშირებით შეძლებული ოჯახების პენსიონერები რომ არ დავაზღოთ, ეს არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად, იმიტომ რომ ადამიანი რომელმაც მთელი თქვა თავი შეგნებული ცხოვრება აქვს
ნამსახურების
სტაჟი და შესაბამისი შენატანები, ამდენად მნიშვნელოვანია უბრალოდ სოლიდარული ვიყოთ და ვაღიაროთ მისი თქვა დამსახურება სახელმწიფოს წინაშე და პენსიას იღებდეს თუნდაც მინიმალურს.
მე ვთქვი გამოსასწრო გადასახადის გამოკვეთვის მეთოდი და გამოკვეთვის მეთოდში ის თავის ღირსებას არ კარგავს, იმიტომ რომ მისი ოჯახი გამოკვეთვის გადასახადის
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში დამოკიდებულია ოჯახის წევრების შეღავათებზე.
ძალიან დიდი მადლობა ნათია კუტივაძეს სერგის უნდაზრის გამოთქვა თუ
გენდერულად
დაკავშირებით
რა თქმა უნდა. დიახ და ამ განსხვავება არის ჩვენ ხედვებს შორის ერთის მხრივ ნაციონალური მოძრაობის და მეორე მხრივ ქართული ოცნების და როგორც თავისუფალი დემოკრატების ხედვებს შორისაც ფუნდამენტური განსხვავება არის სახელმწიფოს როლში და იმაში თუ ერთერთი პატარა სახელმწიფო უნდა იყოს, დიდი სახელმწიფო უნდა იყოს და მას რა როლი უნდა გააჩნდეს და რამდენად უნდა დაფინანსდეს. ეს არის ფუნდამენტური სხვაობა. მთელი დღევანდელი ჯანდაცვის სისტემა არის აგებული შემდეგ მოდელზე. თავიდან იქნა გარკვეული ბიუჯეტი და ანონსებული. მერე ყოველ წელიწად ეს ბიუჯეტი იზრდებოდა, მათ შორის წლის განმავლობაში დაუგეგმავათ, იმიტომ რომ მთელი დანარჩენი ხარჯები იყო მორგებული ამ ბიუჯეტის შევსებაზე და აი ესე უძიროდ ეს გრძელდება. მაშინ როდესაც შედეგი ამ პოლიტიკის არის რამდენიმე. პირველი შედეგი არის ის, რომ დღეს ადამიანები უფრო მეტს იხდიან თავისი ჯიბიდან ვიდრე იხდიდნენ ადრე. კურაციო ინტერნეშნალის კვლევა იყო ახლა გამოსული, რომელშიც პირდაპირ არის ნაჩვენები და მე აქ მაქვს სლაიდები, შემიძლია გაჩვენო და იცით არწმუნებული ვარ, რომელშიც არის საუბარი, რომ დაახლოებით გაორმაგებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც ამბობს, რომ ისინი მათ უფრო ძვირი უჯდებათ დღეს ჯანდაცვა ვიდრე უჯდებოდათ ადრე. ასევე საავადმყოფოები გაცილებით უფრო დაგვიანებით იღებენ თანხებს ვიდრე იღებდნენ ადრე. ეს არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ საავადმყოფოს მენეჯმენტი მას შეიძლება მას უგვიანდება სახელმწიფოსგან თანხის გადარიცხვა არის ძალიან ძნელი. ანუ ეს არის ფუნდამენტური განსხვავება, ფილოსოფიური განსხვავება არის. მათ მიაჩნიათ რომ სახელმწიფოს შეუძლია რომ მართოს ეს სისტემა და შეუძლია რომ უკეთ მოახდინოს ადმინისტრება, ჩვენ გონია რომ სახელმწიფოს როლი რაც უფრო ნაკლები იქნება, მით უკეთესი იქნება. კვლევა გამოვიდა, რომელშიც პირდაპირი ნაჩვენები რომ ხელფასებში და პრემიები, უბრალოდ რაც შეცვალეს იყო ის, გადაარქვეს სახელი პრემია აღარ ქვია. ქვია დანამატი, მაგრამ ჯამურად არის უფრო მეტი ხალხი. ეს არის ფაქტი და გაზრდული არის დაახლოებით 400 მილიონით და რა შეიძლება იმას?
სამშობლოში
არის პრემიები და არ ქვია და ამათ. ანუ თუ არ ქვია პრემია, ეხლა სხვა რამე ქვია.
თუ შეიძლება აი ეს რო გავაუქმოთ, რაც გინდა და არ ქვით, გნებავთ დანამატი და გნებავთ პრემია, ეს მოგცემს თუ არა შესაძლებლობას?
აი ამაზე ეს მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ამ პირველ რიგში ახლა მოხდეს
თქვენ ვალდებულებებზე საჯარო გასაგებია, რომ უარესა
არა ბატონო, ობიექტური რეალობაა.
ჩვენ
სამწუხაროდ თითქმის საათი გაიქცება უკვე და
ეკონომიკაზე
ეხება ასე ვიღონ ამ კონტექსტში. ასე გვაქვს საუბარი იმაზე, რომ ისეთი ტიპის დანახარჯები, რომელიც ჩვენ უკვე არ არის სწორი. მაგალითად, ამაზე გვექნება ახლა ალბათ საუბარი, ფული, რომელიც იყრება და მე მეშინა რომ ეს იყო გადაყრილი ფული სოფლის მეურნეობაში, ესეთი ტიპის თანხების არ დახარჯვა იწევს იმას, რომ ეს შეიძლება იყოს მომართული სხვაგან. როდესაც იყოს საუბარი იმაზე, რომ ამ ფულითო ხალხს დაურიგეთო და მათი მდგომარეობა გაუმჯობესდა,
შემოსავლები გაიზარდა.
შემოსავლები, ხო, ხალხს დაურიგებს, შემოსავლები გაიზარდა. მაგრამ აგრარულ სექტორში არ გაზრდილა არც აგრარული სექტორის წილი ფლიაში და პროდუქტში. როცა ახალი საუბარი იმაზე რომ ეს არ არის კარგად დათვლილი.
ეს როცა მესმის
ისეთ პოლიტიკურ წარმომადგენლებს
რომელიც
ძალიან მარტივად ეს საკითხები ბაჭო დაფაქტჩეკებული არის და პირდაპირ დევს კლუბები რომელიც ამას მიუწვდებს და ახლა არ უცი
დიდი მადლობა
ეს საუბარი ეს რა არის დათვლილიო და ამას ამბობს პოლიტიკურ ძალის წარმომადგენელი რომელიც საუბრობს მინიმალურ ხელფასის შემოღებაზე და რომელიც საუბრობს სამასლარიან პენსიაზე მაშინ შესაძლოა ყველა კლუბი მსოფლიოში აჩვენებს რომ მინიმალური ხელფასის შემოღება ჩვენერი განვითარება ქვეყნებში იწვევს უკუე ეფექტს და უმშევრობის და
უკვე არ არის
რა თქმა უნდა შეიძლება გამოგვიწეროთ აი რაღაცად იყო რამდენიმე კვლევა რომელიც არის ამერიკაში
ჩვენი მსმენელისაც თქვა ჩვენი
მოდელი აი უკანასკნელი
კვლევა დაბალანსებული
გერმანიაში შესაძაც იყო განხილული მსგავსი მოდელი მან პირდაპირ გამოიწვია უმშევრობის და განსაკუთრებით ორ ჯგუფში გამოიწვია უმშევრობის და რომელიც
ძალიან ყველაზე მოწყვლა
დავამთავრეთ და მე
მეც გეტყვი ეს ხება ახალგაზრდა მოსაზრებებს აღწელებ და არჩემილი არჩაგენიობებში უკეთრავად
პენსიონერებს დავასახლებლებს 600000 უნდა ახალგაზრდასაც ხო უნდა
და 650 ლარამდე ხომ ძდით მასშტაბლებების ხელფას 500 ლარზე მეტი არ არის ეს მინიმალური ხელფასის და ჩვენი მოდელი პრაქტიკულად ძირითადად მასშტაბლებს შეეხება საჯარო სექტორში იმიტომ რომ დანარჩენ სექტორში დანარჩენ ნაწილებში პრაქტიკულად
500
კერძო სექტორსაც ეხება მაგრამ თქვენ როდესაც
ეს სექტორში როგორ ავალდებულებთ იყოს 500 ლარი მინიმალური ხელფასი
550 ლარს 650 ლარს აპირებს
მასშტაბლარიანი მუშაობა.
როგორ აპირებთ
მასშტაბლებს? როგორ აკეთებთ?
ხო, როგორ შეგეძლოთ გაგვაკრიტიკოთ? ჩვენ როდესაც თქვენს დიდ მასშტაბლებს ხეფას 650 ლარამდე.
ბიჭო, რაოდენობაზე ეს არის, ეხება ნაწილ სეგმენტს, ხოლო საჯარო მოხელეებს, რომლებიც არის
მასშტაბლები.
თქვენ საუბრობთ ხელსაქართველოზე და როგორ?
და კეთილი და არა
მაგალი მაგალი შედეგი მოყვება ის რომ მინიმალური 650 და ვიღაცას გაუშვებს სასაგურს. ეს არის
არ გაუშვებს. მაგრამ მოდი, მივცეთ შესაძლებლობები.
აბა დასაქმება
შეცილდება. რეალობა მოითხოვს კი არის დებატები, მაგრამ ხო დებატები, იმიტომ არის რომ სხვათან ამ სხვა მონაწილეებმაც ბატონოზურავთ თქვენ თუ შეიძლება და სამწუხაროდ ამაზე შორს ვერ წავალთ და ამ კონკრეტულ საკითხზე თუ გაქვთ სათქმელი აუცილებლად ბრძანეთ რომ დავამრგვალოთ.
დიახ. მე დაგითხათ რა თქმა უნდა, როცა საუბარი ემაზე რომ აი რაღაც ახალ მოდელს თავოზოთ პენსიონერებისთვის ეს არ არის და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ პროგრამაში გამორიცხულია, არავითარ შემთხვევაში არ არის ეს იქ მოხდება ნოემბრიდან, ეს მოხდება მაშინ როცა ჩვენ ამას შევძლებთ. შევძლებთ იმ შემთხვევაში თუ აი სწორედ ის მიმართულებები საიდანაც და ამოვიღოთ ესე ვთქვა თუ მოიძებნოს საიდან უნდა იხარჯოს იმას რა თქმა უნდა ბუნებრივია მივცემთ სრულყოფას. აქედა გამომდინარე საჯარო სამსახურის ხელფასების შემცირებაც ძალიან მინიმალურად შეიძლება მოხდეს, მაგრამ ბუნებრივია რა თქმა უნდა ეს შესაძლებელია. შესაძლებელია არა ხელფასების შემცირება, არა შესაძლებელია საერთოდ იმ სამსახურების გაუქმებით, რომელიც სამსახურებიც არ არის. ეხლა აქ მინდა ვთქვა ეკონომიკაზე სანამ გადავალ, მინდა ვთქვა რომ მე ვარ ჯერ კიდევ იმ უმრავლესობის წევრი და ჯერ კიდევ იმ კოალიციის წევრი, რომელიც იყო 4 წლის განმავლობაში და ყველა ავზეც და კარგზეც ვიღე პასუხს გებ.
ვიღავი. კი, ბატონო, ისედაც გთხოვთ პასუხს
გებ. კი, არა, პრობლემა არ არის, ამიტომ ვინო არის ფიქოსო, დამცველის როლში გამოდიარ რეალობის იმაში, ეკონომიკის კუთხით მე შევიდები ბევრი და ვილაპარაკებ სიკეთებზე, რომელიც გაკეთდა
დღეს. და მალევე გადავიდეთ. 3-3 წუთი გაქვთ კლავ, ვიწყებთ საათის ისრის მიმართულებით, ისევ აკაკი ზოიძე ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო.
ფოკუსი არის ეკონომიკის სწრაფ ნახტომისებრ განვითარებაზე, ამის ფუნდამენტი შეექმნა იმით რომ განთავისუფლა ბიზნესი, ან პროგნოზირებადი გახდა და დღეს აღარ ეშინია ბიზნეს ჩანდება რეალურად ფულის გამოჩენა, ასე უხეშად რო თქვა, პირველად 2007 წლის მერე შიდა ინვესტიციებმა მთლიან შიდა პროდუქტში გადააჭარბა 25%, შიდა ბიზნესს, ანუ ჩვენ ბიზნესმა გამოჩენა ეს ფული, რომელიც 7 წლის მერე აღარ არაჩენდა, როცა დაიწყო ტერორი და ბიზნესების გადაანწილება წინამთავრობის პერიოდში და შესაბამისად ძირითადი აქცენტი იქნება სწორედ განვითარებაზე, ნახტომისებზე, რომელიც მიიღწევა 4 კომპონენტით: ინფრასტრუქტურული განვითარება და ინფრასტრუქტურაში მარტო გზები, არეგულისხმება არც ავტობანები და სოფლებიდან რაიონულ ცენტრებამდე, მაგრამ იგულისხმება ინტერნეტი ყველა სოფელში, იგულისხმება 2000 სოფელამდე, იგულისხმება ასევე სხვა ინფრასტრუქტურის განვითარება, გაზიფიკაცია, ელექტროფიკაცია, რომელიც საშუალებას მისცემს სწორედ ბიზნეს ერთი მხრივ განვითარება იყოს ხელმისაწვდომი როგორც თბილისში ისე რეგიონებში როგორც სამუშაო ძალა, ინტელექტუალური რესურსი, ასევე შესაბამისი ინფრასტრუქტურა
ეს ჩვენი აზრით გვაძლევს იმის საშუალებას საგადასხო გარემოს გამოძიებასთან ერთად, რომელზეც ახლა აღარ ვისაუბრებ დეტალებში, ესტონურ მოდელზე არის საუბარი, მოგებს გადასახადი იმ შემთხვევაში, თუ რეინვესტირება მოხდება და სამუშაო ადგილები შეიქმნება და გეამართლობა, რომელიც გულისხმობს ამ ბიზნეს ახლების, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებას, რეგულაციების შეფასების სისტემის შემოღებას, რომ ბიზნესის სიურპრიზი არ იყოს ნებისმიერ რეგულაცია, პირიქით და მათთან კონსულტაციაში მოხდეს, საგადასხო ხასიათის ეკონომიკურ დანაშაულს დეკრიმინალიზაციას და არის მთელი რიგი კიდე ასე ვთქვათ ზომები, რომელიც ჩვენ პროგრამის დეტალებში არის მოცემული და მოწნავს საერთაშორისო პრაქტიკაზე არ დაყნობილი, რომელიც გვაძლევს რეალისტურად ვივარაუდოთ 200,000 სამუშაო ადგილის შექმნა შემდგომ 4 წლის განმავლობაში. მათ შორის ერთ-ერთი მიმართულებას გახსნა სწორედ საჯარო სექტორის რეფორმაც, ოპტიმიზაცია, რომელიც უფრო მოქნილს გახდის და ბიზნესის მსახურებისთვის უფრო ორიენტირებულს და იქ საუბარი იქნება ძალიან კონკრეტულ რაღაცებზე, მათ შორის კანონი იქნება მიღებული, რომელიც განსაზღვრავს დეტალურ კრიტერიებს, როდი შეიძლება პრემირება. დღესაც მე მითხრათ, რომ ბიუროკრატიული ხარჯი უხეშად რო თქვა კლიენტში და პროდუქტთან ცირდება საქართველოს წლების განმავლობაში, მათ შორის ქართული მოცნების თარობის პირობებში და არა იზრდება, როგორც ამ ზოგიერთები ამტკიცებენ, იზრდება აბსოლუტურ მოცულობაში, მაგრამ იზრდება კლიენტში და პროდუქტთან. გეტყვით, რომ ჩვენ დღეს გვაქვს ძალიან ბევრი ჩვენ მეზობელ თუ ევროპის ქვეყანაზე გაცილებ თუ ნაკლები, ასე ვთქვათ, საჯარო ხარჯი ეკონომიკის ზომასთან მიმართებაში, კიდე შეიძლება რომ შემჩერდეს, ჩამოვიდეს 29-28% ქვემოთ, მიმდინარე ხარჯებთან არის ეს საუბარი. რაც საკმაოდ მობილურ მთავრობას მეტყოლებს. აქ საუბარი არის ბიუჯეტის შეფარდა და მოშიპულთან საუბარია, მიმდინარე ხარჯებთან შეფარდებასთან და ეს იქნება ასე სწორედ ერთ-ერთი მიმართულება. ყოველი ამის შედეგად ჩვენ მიგაჩნდა, რომ შევძლებთ ნახტომისებრი ზდის მიღწევას და ამ ზდის შედეგების გადანაწილებას ინკლუზიური განვითარების პრინციპით, სწორედ ჩვენ მოსახლეობაზე, მათ შორის პენსიების ზდის კუთხით, სოციალური შემწეობის და რასთავრო შევამცირებთ ღარიბებს, კიდე გავანახაროთ ღარიბების რაოდენობას და მიგაჩნდა, რომ ეს იქნება სწორედ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა. რაც ჩვენ შეგვიძლია 4 წელს განმავლობაში შევძლოთ.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ეს აკაკი ზოიძე გახდათ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო და ნათია კუტივაძეს ირაკლი ალსანია თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელს გადავცემ. სიტყვას წამზომი ჩართულია.
მადლობა. თავისუფალი დემოკრატების ეკონომიკური პოლიტიკის ძირითადი პრიორიტეტია სწრაფი და მდგრადი ეკონომიკური ზრდის მიღწევის გზით ეკონომიკური განვითარების უზრუნველყოფა ქვეყანაში. ამ მიზნის მიღწევისათვის კრიტიკულად აუცილებლად მიუჩნევთ პირველ რიგში ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის და ზრდას, რათა გამოვასწოროთ ქართული ოცნების ეკონომიკური ინსტიტუტების დაბალი ეფექტიანობის შედეგები. როგორც ვიცით, გასული 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა შემთხვევები, როდესაც ეკონომიკური ინსტიტუტებში იყო გადაწყვეტილების მიღების პრობლემები, აგაჭიანობრივი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევები და ასევე ისეთი შემთხვევები, როდესაც იყო გაუთვლელი გადაწყვეტილებები მიღებული, რაც შემდგომ თვითონ ხდებოდა ამ გადაწყვეტილებების ანულირება. სწორედ ამიტომ მნიშვნელოვნად მიუჩნევთ ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის ზრდას. ამავე დროს ჩვენი ძირითადი საყრდენი პრინციპები, რასაც ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკა დაეფუძნება, იქნება საკუთრების უფლების ხელშეუხებლობა და დაცულობა, რაც პრაქტიკულად არ იყო უზრუნველყოფილი ნაციონალური მოძრაობის მართლობის პირობებში და ჩვენ ვიძლევით დაპირებას, რომ ამ მიმართულებით სრულყოფილად შევძლებთ ამ პრინციპის უზრუნველყოფას. ამავე დროს ბიზნესის კეთების თავისუფლების და ინსტიტუციური მდგრადობის უზრუნველყოფას პირდებით და შესაბამისად გამორიცხული იქნება ჩვენი მართლობის პირობებში ბიზნესზე დისკრიმინაციული ლეგალური ბარიერების დაწესების შემთხვევები, რისი მაგალითებს გამვლილი 4 წლის განმავლობაში ჰქონდა, მაგალითად გადამზიდავების ბაზარზე, როდესაც მთავრობა დაჟინებით გამუდმებით აწესებდა ლეგალურ ბარიერებს და პრაქტიკულად ჯერ ადგილობრივი გადამზიდავები იყვნენ იძულებული ბაზარი დაეტოვებინათ და შემდგომ გიგანტი გადამზიდავები იყვნენ ბაზრის დატოვების საფრთხის ქვეშ. ამავე დროს ჩვენი პრიორიტეტია მცირე ბიზნესის მხარდაჭერა. მცირე ბიზნესისათვის საგადასახადო ტვირთის შემსუბუქების გზით გეგმავთ მათი საქმიანობის სტიმულირებას და ამავე დროს უცხოური ინვესტიციის სტიმულირების მიმართებით გვაქვს კონკრეტული ღონისძიებები, რომლებმაც უნდა გაზარდონ საქართველოს უცხოური ინვესტიციების შემოსვლა და შესაბამისად ხელი შეუწყონ ეკონომიკური აქტივობის სტიმულირებას.
ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან სამწუხაროა, რომ მეტი დრო არ გვაქვს, ალბათ ცალ-ცალკე უნდა მიგვეწონა, იმიტომ რომ საინვესტიციო გარემოს კიდე ცალკე ალბათ სპეციალური გადაცემა უნდა, თუ თქვენს ლოგიკას გავყვებით. სერგი კაპანაძეს გადავცემ სიტყვა საარჩევნო ბლოკი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა.
მადლობა. ჩვენი ეკონომიკური პროგრამა არის ორიენტირებული ეკონომიკის დაზე და კონკრეტული გეგმა არის, როგორ უნდა გაკეთდეს. როგორც აღარ თქვი, პირველი შეგულისხმობს გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს საშემოსავლო გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს განაწილებული მოგების გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს აქციზე გადასახადების შემცირებას, გულისხმობს ასევე კონკრეტული საგადასახადო შეღავათების დაწესებას მიკრო და მცირე ბიზნესმენებისთვის, მაგალითად მიკრობიზნესი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც დღეში ვაჭრობენ ან მომსახურებას ეწევიან 255 ლარზე ნაკლები რომით, ისინი მთლიანად გათავისუფლდებიან, ისინი ვინც 550 ლარზე ნაკლები აქვთ, მათ იქნება ფიქსირებული 3%-იანი გადასახადი. ეს იწევს, გამოიწევს
იმას, გაცვლები გაკეთებულია
შესაძლებელი. ეს გამოიწევს იმას, რომ ამ ადამიანებს დარჩებათ მეტი ფული, ანუ ბიზნეს დარჩება მეტი ფული. მეტი ფული ბიზნეს ნიშნავს იმას, რომ შეიქმნება სამუშაო ადგილები. ეს არის აი მაგალითად ფუნდამენტურად განსხვავებული მიდგომა არის. მაგალითად იგივე ოცნების მიდგომას რო შევადაროთ, როდესაც მათ ჰქონდათ აი ეს დაუბეგრავი მინიმუმი გახსოთ, ხო, როდესაც მცირე შემოსავლის მქონე ადამიანებს უბრუნდებოდათ რაღაც ნაწილი თანხისა უკან და ეს ნაწილი თანხისა არისო ეკონომიკაში შადებული ფული, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არ ქმნიდა არავითარ სამუშაო ადგილს. ეს ჩვენი მიდგომა არის ორიენტირებული იმაზე, რომ ამ ბიზნესებმა შექმნან სამუშაო ადგილს. ეს პირველი ნაწილი. მეორე ნაწილი გულისხმობს ისეთ ინსტიტუციური გარემოს შექმნას, რომელიც იქნება ხელსაყრელი ბიზნესებისთვის. და აქ ჩვენ ვითვალისწინებთ იმ შეცდომებს, რომელიც ჩვენ ჰქონდა და ასევე იმ შეცდომებს, რომელიც ქართულ ოცნებას ჰქონდა. ამიტომ გვაქვს კონკრეტული წინადადებები. მაგალითად, წინადადებები მასთან დაკავშირებით, რომ სასამართლოში, როდესაც წავა ბიზნესი, ან როდესაც წავა კონკრეტული ადამიანი, მას შეეძლოს ჰქონდეს საშუალება, რომ საერთოდ ის არბიტრაჟში მიმართოს, რათა არ იქნას გამოყენებული მის წინააღმდეგ ზეწოლა სასამართლოზე. მაგალითად, ჩვენი ერთ-ერთი ინიციატივა არის ფინანსური პოლიციის გაუქმება, იმიტომ რომ ფინანსური პოლიცია გამოიყენება როგორც ზეწოლის ინსტრუმენტი ბიზნესზე და მესმის რომ თავის დროზე ფინანსური პოლიციის შექმნა იმიტომ იყო მნიშვნელოვანი, რომ ყოფილიყო გადასახადების ამოღება, მაგრამ მე სამწუხაროდ ჩვენი ხელისუფლების ბოლო წლებში ფინანსური პოლიცია გადაიქცა ზეწოლის ინსტრუმენტად ბიზნესზე და იმისთვის რომ ეს შეცდომა არ იყოს გამეორებული ინსტიტუციურად, არა იმიტომ რომ ვიღაცის კეთილნებაზე იყოს დაფუძნებული, ჩვენ გვაქვს ამოცანა რომ ეს იქნას გაუქმებული. აქედან გამომდინარე, იდეა ჩვენი ეკონომიკური პოლიტიკის და კიდევ ერთხელ მთავარი პრინციპი, ისევე როგორც სოციალურ პოლიტიკაში არის ის, რომ სახელმწიფოს უნდა ჰქონდეს რაც შეიძლება ნაკლები ჩარევის საშუალება ეკონომიკაში და ეს გამოიწვევს ზრდას.
ეს იყო სერგი კაპანაძე, ახლა ზურაბ ტყემალაძეა, საჭირო ბლოკი.
მე სულცირე ორ რეპლიკას გავაკეთებ კალბატონაძეს და სერგის მიმართ თქვენს გამონათქვამებს და შემდეგ ვეტყვი. კალბატონაძემ ძანა ესეთი რამ, რომ შეცდომების დაშვება ხდებოდა ეკონომიკაში და შემდგომ ის გამოსწორება. არ მახსოვს და თუ შეგვახსენებთ, კარგი იქნებოდა. ახსენეთ აქვე თქვენ გადამზიდევების საკითხი. გადამზიდევების საკითხი, იცი რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, მაგრამ ერთი კითხვა მაქვს გადამზიდევების საკითხთან დაკავშირებით, როგორც ის სასამართლო დავა ქონდა და მოიგეთ თუ წააგეთ. მოიგეთ. ესე იგი, რა კაი ხელისუფლება ყოფილა, ხედავ. მეწარმე ერთ წუთს დავთავო. ვიღებ პასუხისგებლობას 4 წლის ეკონომიკურ პოლიტიკაზე და ეკონომიკურ სიტუაციაზე და ამიტომ იძულებული ვიყავი გამეცა პასუხი. რაც შეეხება
ერთი
თუ დაუბეგრავ
კატია
ბოდიში ხეთი დაუთავრეთ თქვენ და ახლა გადავდივართ სხვაზე, ხო? დაუბეგრავ მინიმუმი დაბრუნებული თანხები, რომელიც მოსახლეობას დაუბრუნდა, არ წავიდა ეკონომიკაში. მე მინდა გითხრათ, ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ხელფასი სახით შემოსავლით იყოს, ბუნებრივია ეს ეკონომიკაში მიდის, იმიტომ მე რო გავასაღე რაღაც პროდუქტი, ადგილობრივი გავასაღე თუ იმპორტული გავასაღე, აქაც მინდა გითხრათ, როცა იმპორტს ვასაღებ, იმპორტი პირდაპირ პროპორციულია უმუშევრობის, მინდა გითხრათ, ჩვენი უარყოფითი ბალანსი, რომელიც ბოლოს 90-იანი წლებიდან და არა 2000 წლებიდან, მე მინდა გითხრათ, 90-იანი 95 წლიდან პროიმპორტული პოლიტიკა მიმდინარეობდა და ეს ლიბერალურ პოლიტიკაზე გადასვლა ეგ არის საერთოდ დაბუკული კიდე მე თუ გითხრათ. მაგრამ სხვა მიღება რა. ჩვენ მიგაჩნდა რა აუცილებლად უნდა შეიქმნას სამუშაო ადგილები, აუცილებლად უნდა იყოს. მინდა ის კარგად მასწავლოს, როცა ხანდახან ხუმრობდნენ ხოლმე, მეწოლობა უნდა გადაარჩინო საქართველო, არა სიყვარული უნდა გადაარჩინო, სოფელმა უნდა გადაარჩინო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს სულ რაღაც ერთვის წინ ჩამოსული ხარვარდის უნივერსიტეტის ორი პროფესორი, რომლებაც ლექციები წაიკითხეს, ჩაატარეს იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ეკონომიკური ქვეყნის ეკონომიკური პოლიტიკა არ იქნება დაფუძნებული ინდუსტრიალიზაციაზე, ესეთი ეკონომიკური პოლიტიკა იმ ქვეყნისთვის იქნება დაბუყული და არ იქნება წარმატებული. აქედან გამომდინარე ჩვენ უნდა ვეცადოთ ყველა მიმართულებით რომ შეუწყოთ ხელი მეწარმეს და მეწარმის ხელი შეწყობა რა თქმა უნდა გადასახადების შემცირება კარგია რა თქმა უნდა თუ ამას გვაძლევს საშუალება მაგრამ არა ისეთი გადასახადების რომელიც მე მახსოვს მაგალითად ერთ პერიოდში სააკაშვილის დროს მან თქვა რომ ნებისმიერი გადასახადის გაზრდა უნდა მოხდეს რეფერენდუმის საშუალებით ის არ შეიძლება გადასახადი გაიზარდოს და ამ დროს იმის პარალელურად ამ კანონის მიღების პარალელურად ქონების გადასახადი სამჯერ გაზარდეს იყო 1% დარჩა 1% მაგრამ ბაზა გაზარდეს სამჯერ და აი როი თქვენ
არა
1 წუთი 1 წუთი
შეიძლება ყველა ციგდან ის დაგამბრალეთ
1 წუთი ასე დაგამბრალეთ არა გადასახადი შემცირებაზე ამ 4 წლის განმავლობაში გადასახადი შემცირებული ამნისტიებაზე მოხდა გაჩერებული წარმოებების და გაჩერებული მშენებლობების წახალისება და ასე შემდეგ აქ ითქვა სოფლის მეურნეობის პროგრამა იყო არასწორი როგორ გეგადებათ ხნათებს პროგრამა იყო პირველი შეუცილებელი სოციალური მემართულებები და დასხობის პროგრამა იყო აუცილებელი იმიტომ რომ მიწები გაუხეშებული და გაუბედურებული მიწები მას დამუშავება ჭირდებოდა იმიტომ რომ 10 წლებით გაჩერებული იყო აი ეს დამუშავება და ეს სწორედ ის არის საფუძველი თუ არ მოუარე მიწას ის არაფერს არ მოხდება თუ მოუარე
უნდა მოუარე ის გიხდით რომ იმის გამო გადავაჭარბეთ დროს ყველანაირად თქვენის ნებართვით აი ხა ყველას გექნება შესაძლებლობა თქვენც მათ შორის ასე მოვილაპარაკოთ მოდით 9 წუთი თუ შეიძლება იმიტომ აუცილებლად რაღაც ერთმანეთისთვის სათქველი გაქვთ აკაკი ზოიძე
შევნე ერთ-ერთ რამე თქო 9 წუთში რომ პრინციპში ჩემს გასაგებია როდესაც შეჯვირობითობა არის არჩევნები და ყველა საკმაოდ ლამაზურად ხატავს და ხშირ შემთხვევაში არა რეალისტურ დაპირებებს აძლევს მოსახლეობას. მე მინდა თქვა რომ ჩვენ ამ პოინტებს არ რეალისტურ დაპირებებს მიცემა შეუძლიათ, იმიტომ რომ მათ თავრობას პასუხისმგებლობა აღებოთ უმრავლესობაში მოსვლა არ ემუხრება, შესაბამისად პრობლემა არა აქვს. ჩვენ მაქსიმალურად რეალისტური და ამბიციური პროგრამა.
აი 200,000 სამუშაო ადგილი რა გათვლასებს.
დიდ დროს არ დახარჯავენ. წაიკითხონ პროგრამა, გამქვეყნებული ვებგვერდზე და სადაც თითოეული ეს ადგილი არის მიმული კონკრეტულ ღონეზეებზე, რომლებმაც შეუძლია მოიტანონ რეალისტური გათვლებით ამდენ სამუშაო.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა აკაკი ზოიძე, თუ შეიძლება ნათია სუნდო და ზუსტად ამაზე მე მგონი კომენტარი.
ახ და ჩვენი პოლიტიკის პრიორიტეტია ეკონომიკური ინსტიტუტების ეფექტიანობის და იმ შეცდომების გათვალისწინებით, რაც გამვლილი 4 წლის განმავლობაში იყო დაშვებული ეკონომიკური გუნდის მიერ და ბატონი ზურაბის შეკითხვაზე განმარტებას გავაკეთებ, რომ გადამზიდავების ბაზარზე დაწესებული ლეგალური ბარიერები 4 წლის განმავლობაში და 4 წლის განმავლობაში ხელისუფლება ვერ უზრუნველყო გამოცხადებული რეფორმის დასრულება. ეს ცალსახად მიუთითებს არაეფექტიანობაზე ეკონომიკური გუნდის, ასევე ევროკომისიიდან მიღებული შენიშვნები, რომელიც მათ მიერ მომზადებულ საფოსტო რეფორმის პროექტზე მიიღეს. არის ცალსახად უხერხული შეცდომების ხაზგამსმელი ეკონომიკურ გუნდში და მოუწოდებ მაყურებელს შეუძლია გაიცნოს ამ შენიშვნებს, რაც შეეხება ბატონი ზურაბის აგრეთვე დასახელებულ სხვა შეცდომებს. შეცდომები იყო საცოფლო სამეურნეო მიწის რეგისტრაციაზე შეზღუდვები, ცალსახად მხოლოდ უცხოელის კრიტერიუმი დაწესება და უცხოელის პრაქტიკულად დამნაშავე სტატუსის განსაზღვრა იმისათვის, რომ საქართველოში მიწის შესყიდვაზე არ ქონოდა წვდომა, ასევე შეცდომა იყო ფინანსური მონიტორინგის სამსახურთან დაკავშირებული ინსტიტუციური პოზიციონირება, რაზეც საერთაშორისო ორგანიზაციებიც მიუთითებდნენ ქართულოცნებას, მაინც იქნა ეს რეფორმა გაკეთებული. დაშვებულ შეცდომებზე ვიღებთ პასუხისგებლობას, მაგრამ ამავე დროს ხაზს ვუსვებთ, რომ ეკონომიკურ გუნდში, ფინანსთა სამინისტროში და ეკონომიკის სამინისტროში ჩვენი წარმომადგენლები არ იღებდნენ გადაწყვეტილებას.
დიდი მადლობა, ნათია, გასაგებია. მე ვფიქრობ მსმენელისთვის, ასე თქვენ ბძანებთ, წუხარო მეტი დრო არა გვაქვს სერგისთან გადავალ.
სასაცილო, ნუ, სასაცილო არ ვიტყვი ასეთ სიტყვებს, მაგრამ უცნაურია, როცა ქართულოცნებას წარმომადგენლებს ცა გვესმის შეუსრულებელ დაპირებებზე რამე, იმიტომ რომ მათ დაპირებები 2012 წელს ძალიან კარგად გვახსოვს ყველას და რა თქმა უნდა არც ერთი არ შესრულებული, აღარ გავიმეორებ. ახლა დროს არ დაგავყარგებ უბრალოდ, მაგრამ სამუშაო ადგილებზე როცა საუბარი, შეადარეთ მათი 200,000 სამუშაო ადგილი, ჩვენს 45,000
მილიონი სამუშაო ადგილი, მოკლა გადაკავშირეს.
აი მე მაშინ სკოლაში ვიყავი, ასე რომ მე მაგას ვერ მეტყვი, მაგრამ ჩვენს 45,000 პირველ წელს და მე 30,000 მომდენო წლებში. მაგრამ ამაზე არ მინდა საუბარი, მინდა მოკლედ შევაჯამო ამ 4 წლის განმავლობაში რა იყო პრობლემა. ამ 4 წლის განმავლობაში გაუფასურდა ლარი მილიარდ დოლარში ეკონომიკა
შემცირდა 2
მილიარდი. არა, არა, გადავდივარ შემდეგ
ზებაზე.
ექსპორტი შემცირდა და როდესაც საუბარია 2
მილიარდი შემცირება
ახალისება და აწარმოა საქართველოს ამის საუბარი.
ჩვენ როგორ გააუმჯობესებთ?
მაგაზე მიდი, აი ერთ წამში
იაპონია შემცირდა
30%. როცა არის საუბარი იმაზე, რომ რა შეცდომები გატარება, ერთ-ერთი იმასთან ერთად, რომ მიწის გასწრება აგზალეს უცხოელებს, ასევე ერთ-ერთი იყო აბსოლუტურად უაზრო სავიზერო შემო, რომელსაც პირდაპირ დააზარალა ჩვენი ეკონომიკა და მაშინ სხვათა შორის ვინ იყვნენ საგარეო პოლიტიკის გამ
მომკარგველები რომელი პარტიის წარმომადგენელი და რომელი კოალიციის ყველამ კარგად უთხრა. რაც შეეხება ჩვენს ხედვას, კიდევ ერთხელ, ფუნდამენტური განსხვავება არის იმაში, რომ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სახელმწიფოს როლი უნდა იყოს მინიმალური. რეგულაციები არ უნდა იყოს. ჩვენ გვაქვს მიდგომა, რომ რეგულაციები, რომლებიც არ უწყობს ხელს ეკონომიკურ ზრდას, უნდა იყოს გაუქმებული. ყველა რეგულაციას უნდა ქონდეს ავტომატური დახურვის დრო, ანუ რაღაცა პერიოდის პერიოდი ავტომატურად უნდა უქმდებოდეს. იმიტომ რომ ბიზნესი იყოს უფრო თავისუფალი, ფული კეთდებოდეს ქვეყანაში შემოდიოდეს ინვესტიცია.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო,
ჯერეთ მე მინდა გითხრათ, მიწის გაყიდვის აკრძალვაში არ მოხდა და თავიდან მოხდა მორატორიუმი გამოცხადა და მიწის რეგისტრაციაზე უცხოელებს და ამას იყენებს სოფლიოს ყველა ქვეყანა და მათ შორის განვითარებული ევროპის ქვეყნები. ამის მაგალითები თუ არ აქვს ჩემილი მეტი გითხრათ. სავიზო რეჟიმებთან დაკავშირებით თუ გითხრათ, სწორი შეიძლება მოგცათ ესე თქვენი პარტიის მესოვრები იყვნენ სწორედ ევრო ინტეგრაციაშიც და ყველგან არ ვიცი.
საგარეო პასუხისგებლობა იყო.
პასუხისგებლობა ქვეყნის კოალიციის იყო.
ეს იყო საკანონმდებლო ცვლილება და
პარლამენტში.
ერთი ჩემი ბოლო კითხვა იქნება, მაშინ თუ შეიძლება რომ ამით შევაჯამოთ, ბატონო ზურაბ, რომ ყველამ თქვა პრაქტიკოთ, აი სერგისაც გავასწორებ და ვთხოვე, თქვენ რას პირდებით ამ ურჩეველს?
ჩვენ პირდებით იმას, რასაც პირდებით 85-ს პირველად მოვედ პოლიტიკაში. წარმოების განვითარება, წარმოების აღორძინება უნდა მოუტანოს ეკონომიკის ზრდა. ეკონომიკის ზრდა უნდა იყოს მიმზიდველი სწორედ აფხაზებისათვის, რუსებისათვის და ტერიტორიული ცხოვრების აღდგენისათვის და ეკონომიკის ზრდა უნდა იყოს სწორედ იმ პენსიონერების სასარგებლოდ, იმ უწევების სასარგებლოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს მოკლედ და ისე
ბევრი დიდი მადლობა. დიახ, დიახ, სწორედ ეს მინდოდა შეგეჯამებინათ. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ აკაკი ზოიძე, ქართული ოცნება